Ba, bagatoz, zara ba, aldeko kontuen kronika errepasoa egitera irratien tartean, oraintxe esan dugun bezala, Alabediren eskutik, eta hementxe estudioetan Alabediko Jon dago. Arratsaldeon, Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, aspaldiko.
Hori da, aspaldiko, aspaldi ez garela hemen irratian elkartu, zer moduz joan dauda?
Naiko, ondo, ezin gara kexatu.
Martxa hartuta ja berriro era Alabediko guinetan, ez da?
Bai, kosta egiten da beti, motza egiten daudara beti, baina bai, bueltatu gara.
Bueno, ba, gu ere bueltatu garenez, gaur esango dugu aurtengo zebrabidako lehenengo Arabako irratien tarte hau edo, Alabediren eskutik izango duguna, gogoraraziko dugu, bi astero behin izango zare lagurean ere, zu edo Alabediko beste lagunen bat kasuan kasu, eta gaurko kontuekin hasiko gara, errepasotxoarekin hasiko gara, eta Iaraldeara joko dugu, ba, bueno, zalaparta handia dagoelako azkeneko hilabete hauetan bertan, lan eriotza bat baino gehiago izan direlako.
Bai, joan den astean jaso zen aurtengo bigarren erelketa edo laneko istribu baten ondorioz gertatutako eriotza enpresa berdinean. Aiaraldeko Tubacex enpresan bigarren pertsona da hiltzen dena 2019garren urte honetan, horren ondorioz ere, ba, joan den astean 100 pertsona atera ziren Aiaraldean Laudion bertan kalera salatzera, beste kontzentrazio eta salaketa asko egon dira, bai, eragile sozial edo politikoen aldetik eta baita langileen aldetik ere. Bertan, ba, kontatu behar da lehenago ere, badakigu, Uztailean bertan, uztailaren lauean, beste gazte bat, kasunetan 25 urteko gazte bat, erailtzela, edo eraila izan zela, edo hiltzela. Tubacex enpresa honetan bertan ere, makina bat gainera erori zitzaionean, eta jakin behar dugu, lanbide heziketako ikaslea zela bera, orain hain bogan dagoen heziketa dual mota honetan zebilen Tubacex enpresan, ba, lan edo ikasketako praktikako lanak egiten, eta bertan zebilela 25 urterekin, ba, eraila izan zen, makina baten zati bat gainera. Erori zitzaiola, hori izan da Tubacex enpresako bigarren, lehenengo eriotza, eta orain gertatutako hau bigarna, eta 2019garren urte honetan Araban eraildako laugarren lagila izan da.
Datuak benetan larriak, kezkagarriak dira, aipatzen zenuen bezala, hainbat eragile sozial eta politiko ere, atera dira kalera salaketa hau egitera, eta protestak ere kalean bertan ikusi ahal izan ditugu.
Bai, ikusi ditugu, bai, esan bezala nago langileenak, ikaslea abertzalek ere egin zuten beste elkarretaratze bat, eta Ernaik deituta ere bai, beste ekintzaren bat, ola, performance estiloko bat egin zuten, denak pintura gorriz margotu ziren erraiko
kire batzuk. Fabrikara kateatuta, okerrezpanago.
Hori da. Eta, ba, hori, ikusi da Aiaraldeak ere, noski, ulertzekoa den moduan, asko eragin diola, enpresa berean, urtenetako bigarren eriotzak.
Ba, hori xe lehenengo kontua, eta bigarrenera pasako gara, lotura ere baduena, eta kontu ez atxiginagoa ere esan behar dugu, amiantoaren eraginez ere beste eriotza bat izan delako?
Bai, beste eriotza bat izan da esan bezala, beste pertsona arabar bat hilda eta kasu honetan gainera gizarte segurantzak ez dio onartu laneko istripu bezala edo laneko eriotza bat izan dela eta horren bestez ez du familiak ba, behar duen ba, obaria edo laguntza jasoko berez hasierako diagnostikoan bai atera zen ba, bai diagnostikatu zioten esan bezala hasieran karzinoma indiferentziado edo esan zioten, baina ondorengo begiratu batean bai mesotelioma, ba, amiantoak sortzen duen mesotelioma gaitza antzeman zioten eta hortik ba, Osakidetzaren lehenengo diagnostikoan izan zen, seguraski, baietz, eriotza izango zela amiantoaren eraginezkoa. Beraz, mesotelioma barkatu izaten delako amiantoak sortzen duen gaitza hau eta ondoren gizarte segurantza etorri da aldatzera eta esatera ez dagoela frogarik edo ez dagoela nahikoa frogatuta langileak amiantoarekin lan egin izanagatik denik eriotza hori naiz eta jakin badakigun aurreko udan eriotzaren aurreko udan gizona lanean ibilita zegoela ba uralitako teilatu bat konpontzen bertan mozten, zatitzen, zulatzen eta historietan horrelako bajante eta tximine batzuk ere konpontzen, horiek ere amiantoarekin egindakoak bere garaiko obretan erabiltzen zen bezala eta hasieran osalanek esan zuen bezala amiantoaren ondorioz hildako langileak kontua da orain gizarte segurantzak ez duela onartu nahi. Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteak ere salatu du amiantoaren ondorioz eragindako eriotzen 187a ez duela onartzen Espainiar estatuan orokorrean gizarte segurantzak ez duela onartzen izkutatuak izaten direla horrelako eriotzak eta haien elkartasuna eta laguntza eskaini diote ere bazkenengo eraildako pertsona honen familiari laguntza behar baldin badute ere haiekin kontatzeko, salatzeko amiantoak eragiten dituen heriotza guzti hauek.
Mm-hmm. Ez da lehenengo aldia ere, azken aldian honelako heriotza baten berri izan dugunik Euskal Herrian erez, gero eta ohituago gaude ere albisteetan, medioetan eta komunikabideetan, lan istripu bidezko hilketa hauek, erailketak esango dugu entzuteaz, jasotzeaz, baina esandakoa Araban laugarren langilea izan da, amiantu duen honetaz aparte lau hil direlako, ere erail dituztelako, erail dituelako prekarietateak euren lanpostuetan, beraz datuak kezkagarriak eta hortxe daude.
Bai, gainera, uste dut aurrekoan irakurren nuen nonbait datu bat, aurten 2019ko datuak soilik kontatuta 30 pertsonatik gora direla amiantoren eraginez hildakoak, badakigu amiantok ere urteak ematen dituela bere gaitza agertu arte eta heriotzak eragin arte, baina aurten 30 pertsonatik gora izan dira jadanik amiantoren eraginez hildakoak.
Mm-hmm. Gai ilun honekin hasi dugu errepasoa, baina aurrera jarraituko dugu bestelako gai asko atseginagoak eta ospakizun giroan murgiltzekoak ere baditugulako, eta Gasteizera gatoz, Errekaleor auzo askora askera hain zuzen ere, seigarren urte urrena delako aurten Errekaleor auzo askea okupatu zenetik.
Bai, sei urte bete dira, 2013ko irailean, lehenengo 10 biztanleek bete zutenetik Errekaleorreko etxe bat, eta ordutik hasi besterik ez dut egin. Eta
nork esango zuen garai hartan orain dena izatera iritsiko zela.
Bai, askotan esan izan dute haiek ere zutela espero orain direna izatera iristea, baina bai, sei urte bete dituzte, eta hori ere ospatzeko asmoa daukate, asteburu honetan, ostiralean, eta larun baten uste dut, iganderaino ere bai, asteburuko urte urren ospakizuna prestatu dute, eta gonbidapena ere egin dute, hurbildu nahi duten guztientzako, bertara hurbildu daitezela, bertan kontzertuak, umentzako gunea, BMX erakusketa bat, Bazkari Herrikoia, Txupinazoa, Euskabaret, kontzertuak eta denetik izango dute, hauek kasu honetan pozez ospatzeko Errekaleorreko seigarren urte urrena.
Denborarik ez da egongo beraz, Errekale horren seigarren urte muga ospakizun hauetan, sarean dituzue ikusgai ere antolatutako kontu guztiak, egitaraua eta bestelakoak, orain Jonek azkar batean bota dituen guzti haue, ordutegi eta bestelakoekin ere.
Bai, alabedi.eusen ere badaude ikusgai, edo Errekale horreko sare sozialetan ikusiari izango dituzue, hurbiltzeko asmoa duzuen guztiok.
Ba, gonbidapena hortxe geratzen da ere, egitarau honetara hurbiltzekoa, Errekale horreko auzo askera hurbiltzekoa eta ezagutzeko ere, zein den, sei urte guzti hauetan antolatu duten funtzionamendu eta errealitate hori. Bestelako kontu batzuk ere eta ekimen berri baten inguruko kontuak ere karriko izkiguzu Jon, benetako green ekimena sortu delako.
Mm-hmm. Bai, orain urrengo bi albisteak, bai hau eta urrengoa, klimarekin lotuak izango dira, badakigulako orain larrialdi klimatikoaren aurkako greba astean gaudela, ostiral honetan bukatuko dena, eta hori baino pixkatxo bat lehenago aurkeztu zen ekimen hau Gasteizen, hainbat talde ekologista ezberdinek sortu dute benetako green. Eta zergatik benetako green, nolako izen hau, Gasteiz bere garaian green capital izan zelako, eta salatu nahi dute, bai alde batetik udalaren utzikeria, eta green capital izan dagoren benetako green espiritu hori berrartu nahi izan dute, eta hainbat salaketa edo hainbat utzikeria identifikatu, eta jena horrean, beste konponbide batzuk proposatu nahi izan dituzte, benetako green honetan, hainbat elkarte ezberdinak osatzen dute talde berria, edo ekimen berria, bai ekologistak martxan, Bizigarri, Zaramago Kauzo elkartea, Greenpeace, edo eta Gaia talde ekologista dira, batzuk benetako green gizarte mugimendu honetan parte hartzen dutena, eta hiru aldarri edo hiru ardatz berezi aurkeztu dituzte, bai partaidetza alde batetik, bestetik ingurumena eta klima aldaketa lantzeko beste ekimen batzuk, eta hirugarrenez espazio publikoa eta mugikortasuna. Eta hiru ardatz horietan egingo dituzte eskakizun ezberdinak, eta mendik aurrera ere gehiago entzungo omen dugu haietatik, udalak gaur-gaurkoz alde batera uzten dituen alorrak direla iritzi diote hiru ardatz berezi hauek, eta horre ere proposamenak egitera etorriko dira, bai birziklatzarekin lotuak, mugikortasun modu ekologikoagoekin, eta beste hainbat gauza, benetako green ekimen berri hau sortu dela, eta entzungo dugu aurrerago ere gehiago.
klima larrialdiaren larrialdiko greba honen aurrean ikus dezakegunez eragileak jendea antolatzen mugitzen hasi da proposamenak alternatibak ere azaleratzen eta Gasteizen benetako grinez aparte ba bueno greba honen bueltan kaleak hartzeko deia ere egin dute egunotarako.
Bai, entzulek jakingo zuten mundu mailan ere oso famatu egin delako, joan den ostiraletik, irailaren 20tik 27ra izango da larrialdi klimatikoaren aurkako greba, eta Gasteizen ere izan du honek bere islada, Fridays for Future Gasteiz taldeak ere, bat egin duelako noski mugimendu honekin, klimaren aldeko nazioarteko greban parte hartzeko deia luzatu du, elkarretaratze bat egingo dute ostiralunetan, eguerdiko 12etan, Gasteizko zean udaletxeko plaza aurrean, plaza berrian, eta bait alde batetik bat egin dute greba honekin, mundu mailako aldarri aitz ezagunekin, eta haien aldarri propioak edo bertaratuak lokalerakoak etxeko aldarriak ere ekarri ditu Fridays for Future Gasteiz talde honek, adibidez, hiriko garraio publikoa dohainik izatea eskatu dute, garraio publikoa eta mugikortasun ekologikoa bultzatze aldera, bestalde udal enpresa bat sortzea energia berriztagarrien produkziorako eta distribuziorako hori ere proposatu dute, eta azkenik hemen Gasteizko Foronda aireportuan Ryanair aerolineak dauzkan diru laguntzak eten ditzala Gasteizko udalak hoiek izan dira, Fridays for Futurek etxera ekarri nahi izan dituen neurriak, baina nazioarteko grebaren aldarri nagusiekin ere bat egin dute esan bezala, eta temperatura globala gradu bat eta erditik gora igotzea, saiestea lortu nahi dute, mundu mailan ere sekulako arrakesto, sekulako jarraipena izan duen greba honekin.
Esan dakoa, mundu mailako greba honek mobilizazio hauek zalaparta nahikoa sortu dute ere aste hauetan, eta Gasteizen bazuk botatako itzordu hori dugu. Honekin emango diogu amaiera gaurko errepasoari, Jon, bi aste barru egongo gara berriro ere, kontu gehiago izaten dira Araban ere, baina hauexek ona gaurkoan ekarri izkiguzunak, bi aste barru gehiagorekin etorriko zarelako.
Pozo ondiz, Maialen.
Bueno, urrengor arte.
Ale, ondo pasan. Agur.